subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax arbaca ah bisha Julaayna oo 2020 sanadkan 2020-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6 iyo barka aroornimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada idaacadda Saaka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dowladda Mareykanka oo xalay shaacisay inay duqeyn la beegsatay Maleysiyada ururka Al-Shabaab meel ka tirsan maamul goboleedka Galmudug maalintii Talaadada ee shalay.
Wada shaqeyn iyo duqeynta cirku way socotay. Mar dambe oo la joojiyo oo mataqaanaa madaxweyne Donald Trump uu yiri ciidamada Mareykanka kasoo bixeen ee Soomaaliya, inkasta oo aynan ka wada bixin ay wada joogeen.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan gudoomiyaha gobolka Mudug ee maamulka Puntland oo ugu hanjabay ganacsadihii lacaga baada siiya Al-Shabaab in uu dhinacooda dambiile ka yahay tallaabana ay ka qaadayaan. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Todobaad kadib shirqoolkii madaxweynihii hore ee Haiti Jovenel Moise ayaa Talaadadii shalay waxa ay dowladda dalkaasi si rasmi ah ugu dhawaaqday in Ariel Henry uu yahay ra'iisul wasaaraha cusub ee Haiti. Henry ayaa markiiba ambaqaaday howlaha dowladda wax yar kadib markii lagu dhaariyay munaasabad lagu qabtay magaalada caasimadda ee Port-au-Prince, halkaas oo khudbad uu ka jeediyay uu ku bilaabay daqiiqad aamusnaan ah oo lagu xusuustay madaxweynihii la dilay ee Haiti. Haiti oo ah waddanka ugu faqrisan jasiiradaha Caribbean-ka ee bartamaha Amerika ayaa waxaa ragaadiyay rabshado kala dhantaalay sharciga iyo kala dambeynta, kuwaas oo ay dalka ka wadaan kooxo Morian ah oo aad u hubeysan. Ra'iisul wasaare Henry ayaa ballan qaaday inuu abuuri doono jawi saamixi kara in dalkaasi ay ka dhacdo doorashada loo madlan yahay inay dhacdo bisha Sebtembar. Madaxweynihii hore ee dalka Haiti Jovenel Moise ayaa waxaa gurigiisa oo ku yaala caasimadda dalkaasi ku dhex toogtay rag hubeysan oo dowladda ay ku sheegtay calooshad u shaqeystayaal ajnabi ah. Aqalka cad ayaa sheegay Talaadadii in Mareykanka uu raadinayo hab uu ku caawin karo dadka reer Kuuba ee ku howlan dibadbaxyada looga soo horjeeda dowladda iyo in lagula xisaabtamo xukuumadda Havana caburinta ay ku hayso xorriyadda dadka dalkaasi ku nool. Mareykanka ayaa ka shaqeynaya in la aqoonsado saraakiisha Kuuba ee ka mas-uulka ah tacdiyada lagula kacayo dadka dhigaya mudaaharaadyada nabdoon, sida ay warfidiyeenka u sheegtay xogeyaha warfaafinta aqalka cad Jen Psaki. Waxay intaasi ku dartay in Mareykanka uu doonayo inuu kordhiyo galaangalka adeegyada internetka ee gudaha Kuuba, xoojinta gargaarka bini'aadanimada, iyo dejinta nidaam xawaaladeed oo loogu talagalay qurbajoogta Kuuba in eheladooda dalkaasi ku nool ay lacago ugu diraan iyadoo dowladda aysan faragelinin. Bisaake ayaa sidoo kale sheegtay in xafiiska maaraynta hantida shisheeye ee waaxda maaliyadda ee Mareykanka uu sii wadi doono baaritaanka saraakiisha la magacaabay ee ka mas-uulka ah xadgudubka xuquuqda aadanaha ee lagula kacay banaanbaxayaasha. Waxay kaloo sheegtay in dowladda ay diyaarinayso koox xawaaladeed oo ka shaqeysa habka ugu habboon ee si toosa dadka reer Kuuba loogu gacangelin karo lacagaha ay eheladooda u diraan, iyadoo Mareykanka uu muddo dheer ka walaacsanaa lacagaha xawaaladaha ee xukuumadda Havana ay ka dhacayso muwaadiniinteeda. Dhegeystayaal warkii dunida ee idaacaddeenii subaxnimona, waa naga intaa.
Mahadsanid Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo warka caalamka nala socodsiinayay. Halkaad kala socoteenna waxay ahayd laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Dowladda Mareykanka ayaa xalay shaacisay inay duqeyn kula beegsatay maleeshiyada ururka Al-Shabaab meel ka tirsan maamul goboleedka Galmudug maalintii Talaadada ee shalay. Duqeyntan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee Mareykanka uu shaaciyo tan iyo intii uu xafiiska qabtay madaxweyne Joe Biden. Haddaba ka hor inta uusan soo bixin warka ku saabsan duqeyntan, ayaa Haaruun Macruuf uu la xiriiray afhayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaashaanla sare Cali Xaashi Cabdinuur, waxaana uu weydiiyey sida duqeyn la'aanta ay u saamaysay howlgallada ciidanka Soomaalida.
Mareykanku bishii January ayuu ciidamo badan kala baxay Soomaaliya, duqeymihiina January baa u dambeysay. sidee idin saameeyeen beetaanka ciidankaas iyo duqayn la'aantu hawlgaladiini?
Xilligii ay joogeen ciidamada Maraykanka oo ay weliba taakulinayeen ciidamadan gaarka ah kumandooska, wada shaqayn iyo duqaynta cirku way socotay. Mar dambe oo la joojiyo oo mataqaanaa madaxweyne Donald Trump uu yiri ciidamada Maraykanka waa ka soo bixeen Soomaaliya, inkasta oo aynan ka wada bixin ay wada joogeen, haddana mataqaanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya khaas ahaan kumandoosku uma fadhiisan bixitaankii ay ka baxeen Soomaaliya, oo ciidamadan kumandooska waxay si toosa ugu wateen howlgalladii ay wateen. Hadday noqoto shabeellada dhexe, hadday noqoto shabeellada hoose, hadday noqoto galmudug, hadday noqoto jubbooyinka hoose gaalkacyo, waxa waaye militarigu ciidamadan kumandooska sidoodii ayay hawsha ay u wateen. Maraykankana ilaa hadda waxaa naga dhexeeya iskaashi fiican oo iyo wada shaqayn baa naga dhexaysa, laakiin iyaduna way bilaaban doontaa duqayntii iyo mataqaanaa waayo sababta meelaha jungalka ah ama buushka ah oo jiqla ah ayay diyaaradahaasu waxay mataqaanaa ku bartilmaameysan jireen hogaamiyaasha ama qoladan amiirada ay dhahaan way ku bartilmaameysan jireen oo mataqaanaa ay ku duqayn jireen. Laakiin calaaqaadka ka dhexeeya Maraykanka iyo ciidamada xoogga dalka qolada Maraykanka taaquleysa, taaquleyntaradii iyo wada shaqayntii way socotaa, si fiican bay u socotaa.
Waagar in duqaymuhu ay bilowdaan ma idin sheegeen mise idinka unbaa saas jeclaan lahaa?
Waa haddi dabcan ciidamada Maraykanka waxay la dagaalaan argagixisada qaas ahaan annaka mataqaanaa waxaa naga dhexeeya xiriir maaragtay iskaashi baa naga dhexeeya. Haddaba maalin dhaweyd waxay keeneen oo ay ku wareejiyeen ciidamada kumandooska baabuurta aan xabadu karin oo maaragtay ay ku wareejiyeen ciidamada mataqaanaa kumandooska ay keeneen. Waa sax, waa jecelnahay haddii ay suurtagal tahay ama ay bilaabaan ama ay bilaabaan duqayntii, waa wax meesha ku jira, sababtoo ah meelo aan efetriga lagu geli karin ayay diyaaradahaasu maaragtay ay ka qayb qaadan lahaayeen dagaalkaas duqaynta ah. Waa arrin loo baahan yahay.
Marka laga yimaado duqaymaha iyo wixii macnaha, maxaa kale oo taageero militariya oo dowladda Maraykanku ay siin kartaa ciidanka Soomaaliya, ama wada shaqayntii hore maxaa ka bedelan? Waa ila iman karaan haddiiba dib loo bilaabo ama la sii xoojiyo wada shaqaynta?
Wada shaqaynta haddii la xoojiyo, dabcan waaba wadahay, wada shaqayntii waa la xoojiyey oo waxaa bilaabanaya duqayntii ay ka saacidayeen kor hoosna ciidanka infantriga Soomaaliya socday, korna duqayntii aga socotay. Waa midii loo baahnaa oo wanaagsanayd. Midda kale oo ah taaquleynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, haddii la taaquleeyo oo sidii ciidan loo dhisi jiray loo dhiso, waxaan hubaa wadanka Soomaaliya inay geesba gees ay qabanayaan. Marka aniga aan saas ku leeyahay, haddii iman urur infantry ah oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, haddii marka ciidan infantry iyo urur oo meel ka dagaal galayo, waxaa lagu kabaa horin madaafiica. Marka waa garan kartaa horinta madaafiida haddii lagu kabo ururkaas oo macal kumbad u ah madaafiidiisii, waxaan u malaynayaa shabaab iska daayay mataqaanaa dowlada wax kaloo celin kara inayna jirin. Marka haddii dowladaha kaalmeeya ama dowladaha maaragtay caawiya ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, haddii ay maaragtay taakuleyntaas ay noo dhammaystiraan, waxa waaye wadanka mataqaanaa amnigiisa sida ugu dhaqsaa badan ayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ula wareegi karaa.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, gaashaanle sare Cali Xaashi Cabdinuur oo u warramayay Haaruun Macruuf.
Gudoomiyaha gobolka Mudug ee maamulka Puntland Cabdilatiif Muuse Nuur Sanyare ayaa sheegay in ganacsatada magaalada Gaalkacyo ay ka doonayaan inay qayb ka noqdaan dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab, isagoo ugu hanjabay ganacsadihii lacago baada siiya shabaabka inuu dhinacooda dambiile ka yahay oo tallaabana ay ka qaadayaan. Gudoomiyaha ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in ay xididada u siibeen shabakada Shabaab وقابل سرايد مجال ذا قال كعيو تاس وبدل كذا نح جناح ستظل لوجا بهي هي إني كدكتور هذا وهو جان سنانتا وامرتو ذا فريق في أويد عبد القادر محمد مرسل السمكاب وخط كتلفون كي مجال ذا قال كعيو كل حريري أي ورئيس قال لي شيء
ولا الهطة جناح ستظل بل حيو كليه وحيكو جناح سنة جانا ونبضة هدي نبض لو ويانا جناح سن ميان النبضنا وحصوا جا وأيضا ك ديك باكوب حية تقال كوب حية دجال باكوب حية عطب كوب حية إني كان عصتلو أي قيب صدقاتنا وواجب ديني هو صارن هلجن كان لقولتشرو أرجع حسدا أي قيب صدقاتنا حدان مركل عدة داريني وصنع كأنسو شقيني نعرو عدة داريني إني نحوقا كل عبني جايتشرو بقدين كأرجع حسدا أي بطني لكن هذا أرجع حسدي هلكن تجني حدود أنسي بني العجيه لقى قاعد يشري يبين تلوشي يشرينا عن كدفة يعني هذا وحال ربع يعني إسكتان أنا جا وحنا نشري يعني باقة يعني إسكتان أو أي فهمان ماش الله صعده ماش الله صعده وحوى إنه قناع سو قرده أمن وبطه أرجسه ويراته قناع سطلا إنه وحقردان مركي أمن وقرده قناع سطح وقرديم قناع سيجي قرب أسرة مركا ما داب قناع سيجي قرب قعي وحال ربع صرفت قناع سو قعي وأمن أنا كيف صدقتان
waxaad hore u sheegtay in ganacsada damba oo ku ganacsanaayo isan jirin galkacyo taas waa hanjabaad marka solooma arki karo idinkana inaad ola dhaqmaysaan ganacsatada sidii shabaabkii oo kale iyagana baad ka qaadayay
shabaabku maxay u qaban jireen annagu waxaan u qabanaynaa amnigoodii baan sugnay sharafkoodii iyo noloshoodii baan hagaajinay shabaabku baad ka qaadi jireen lacag intee doonaan ka qaadi jireen deynay uga qaadaan bilay uga qaadaan asbuuc lay uga qaadaan qurtooday ciidameeyaan annaga dad Soomaali ah oo dawladoodii ah wanaag u wadaanna dagaal baan ka socda gobolka waliba qaybta galmudug dagaal baa ka socda in qaybta ka galaan baa rabo dadkan shabaab haysto oo iyaga la dhashay gobolka kamidka oo 10 sano shabaab haysteen inay wax ka horeeyaan baa la raba ma aha in wiil Soomaaliyeedna uu iska ganacsado oo amnigii iyo dawladnimada ku dhex ganacsado midna shabaab uu haysto 10 sano ka badan waa dulan waana waajib inaan dadkaas ka horeyno argagixisada
waa gartay ganacsatada hore ashuurta maamulkiina ee way u bixin jireen marka hadda waxa aad ka doonaysaan dheeraadka ah ee aad ku qasbaysaan maxay yihiin
ashuurta Soomaaliya ganacsiga laga qaadaa waa waxaan macna badan lahayn adiga Mareykan baa joogta waa taqaana taxiyal baa la baxshaa CIT baa la baxshaa ashuur kala la baxshaa mid guriyood baa la baxshaa waad ogtahay qofka shaqeeya ashuur laga qaadaa waxa soo dhawada ka kama jira waxa laga qaadaa ashuurta wax yar oo markay soo degaan dagaalka ayaa laga qaadaa iyo ashuuraha dawladda hoose iyo shatiga wasaaradda ganacsiga waxaan macna lahayn waxa ku fadhin baa laga qaadaa laakiin annaga mar walba waxaan jeedinaynaa waxay tahay war halgan baa lagu jira halgan kana halgan sanad kasto halgan la galo halganka waxa wax ka gala ganacsatada ganacsatadii baa waxay hadda noqdeen niman simay shabaab iyo administration-yada dawladdii wadanka ka jiray oo in shabaab xukumo iyo in dawladdu xukunto isaga mid tahay qofka marka halka aan laga dhigin galiya la arkay ninkii shabaab raacay inuu noqdo ninkii gumaystii u shaqeyn jiray oo kale oo qofka ganacsatada uu isagu noqdo wadani isku xil qaama oo dalka iyo dadka wax ka qabta qofka wadaniyada laga waayo oo la arkay inuu meel kale wax xaglanayna haddii nabaha waa lagu toosinayaa dadka
laakiin gudoomiye ee ganacsatada cabsi ay qabaan ay lacagaha u siiyaan shabaab marka maxaa damaanad qaad ammaankooda ah oo aad u haystaan marka tiraadaan annagu un hana taakulayaan oo isan waxba siinin shabaabka
hadduuba u jeedo in shabaabkii la qabtay la maxkamadeeyey la xukumay la toogtay haddii wuxuu ka baqaanaba jiraanba wadanka nabadaan uga dhignay abeesooyinka hurdana waa ka qabanay ganacsatadii inay shabaab laba xiriiraan ama ay la hadlaan baaba dambi ah taleefanka waa inay ka qabtaan baa dambi ah oo ay la xiriiraan waa inay ku kalsoonaadaan administration-ka ay hoos toogan iyo dawladdooda ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka xoolahooda iyo naftoodana ay u huraan sida xoolahooda iyo dhiiggooda iyo naftooda dawladda iyo Soomaalidu ugu horeyso iyaguna xoolahooda ugu huraan sababta waxa dhiiggiisu baxay oo dhimanaya wiil Soomaaliyeed ma dhacaysa marka mid in dhiiggiisu baxo mid in sharciga lama siiyo mid in maxaanku yiraahdaa uu dagaalka galo midna uu iska ganacsado aan wax mas-uuliyiin saaraan wax dhici kara maaha mas-uuliyadda in qof walba mashquuliya laga qaataan rabaa shabaabna aslanba $100 qofun siyoomo ogol hal shilin qofun siyoomo ogol waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan baxo waana dulmi ilaahay agtiisana dulmi ku ah lacagtaad bixiso indhigii ummadda lagu daadiyo adiguna aad lacagta bixiso waa dameernimo marka anaga dadka waxaan karanaa inay xor noqdaane waxaan ka xoreynaynaan waa dhaqanka xun adduun iyo aakharaba ku xunee anaga wax kale kama rabno ganacsada waxaana ganacsada inay ka xoroobaan maskaxda shabaab inay ka xoroobaan maskaxda shabaab ka xoroobo cidii aan ku ogaano inay shabaab xiriir la leedahay ama taleefoonkiisa shaqo uu soo diray aan ku ogaano nag talaabanka qaadayna laana waa dambiile
in maxay noqonaysaa talaabada aad ka qaadaysaan
talaabada ka qaadana waxa talaabo shabaab laga qaado kale shabaab sharci baa u qoran qofkii kamid noqda qofkii taageera qofkii xiriir la yeesha dambiile weeye uu la mid yahay shaqo waxaan rabaa inay go'do noqdaan diin ka bixi dad ka bixi dal ka bixi qabiil ka bixi qofna inuu dhagaa u raariciyo marna qof walba waxaan rabaa inta aan ka fognay inuu ka fogaado
in ganacsatada waxay u muuqdaan dad ku jira dhagax iyo meel adag dhexdood maadaama cabsi ay qabaan darteed ay lacago baada u bixiyaan idinkana aad u aragtaan inay dembiilayaal yihiin marka dad xaaladaas ku sugan sidee idinka dembiilayaal ugu aragtiin oo aad tallaabo sharci ah uga qaadaysaan
annaga gaalkacayaan joognaa galaha shabaab ma jooga xadyabu shabaabka lacagta qaadiyaa jooga marka hortaa si hor istaago shabaab baa la yiraahyo meelaha haystaan m meelaha hadda aynasano gaalkacyo galaha shabaab ma haysto laba dowladood baa ka dhisan oo galmudugii puntland la yiraahdo waa ku heshiiyo in shabaab lala wada diriro kii dagaalkii safka ahaana waa ku wada jiraan kii magaalada gudaheedana waa ku wada jiraan shabaabka aa ka baqaysaa ma wiilka telefoonka kasoo dirahaya shabeellada hoosa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka mudug ee maamulka puntland cabdilatiif muuse nuur san yare oo khadka telefoonka ugu waramayay cabdulqaadir maxamed mursal sanakaab
dhowaan ayaa la filayaa in 11 magaalo oo soomaaliya ah ay ka qabsoomaan doorashooyinka aqalka sare iyo aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya kadib markii guddiga doorashada ay toddobaadkan soo saareen jadwalka doorashada magaalada beledweyne oo ka mid ah meelaha loo qorsheeyey inay ka dhacaan doorashooyinka ayaa ku jirta diyaargarowgii ugu dambeeyey iyadoo halkaasi lagu dooran doono 25 ka mid ah kuraasta baarlamaanka federaalk ee soomaaliya wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada beledweyne
magaalada beledweyne waxay diyaargarow ugu jirtaa martigelinta doorashada xildhibaanada aqalka hoose oo dhowaan la filayo in guud ahaan maamul goboleedyada dalka ay ka bilaabmato magaalada waxaa ka socda dhismaha hoteello iyo goobo lagu shiro oo si casri ah loo dhisayo dowladda hoose ayaa magaalada waxay ku soo rogtay shuruuc lagu adkeenayo nadaafadda deegaanka cabdi xuseen cismaan oo loo yaqaano canjeex ku-xigeenka duqa degmada beledweyne ayaa waxa uu sheegay inka maamul ahaan ay abaabuleen dadka xaafadaha magaalada si iskaashi looga yeesho soo celinta bilicda magaalada beledweyne
howshii qeybtii afaraad ayaan bilownay oo nadaafadda kuushin iyo waxaan ka bilownay xaawataaka ayaan ka bilownay labada xaafad oo kale way nala qeyb qaateen oo bundiweyn iyo holwayaag way ka qeyb qaateen xaafad walba waxaa laga keenay 25 qofaa laga keenay 100 qofood ayaa shaqaynaysay maadaama ay nagu soo socdaan qeybtii yani maarata doorashooyinka beledweyne lagu qabanayo doorashadii ay ka dhiciyso
magaalada sidoo kale waxaa ka socda horumar dhanka dhismaha ah iyadoo laga hirgelinayo hoteello iyo goobo kale oo casri ah oo aan hore magaalada uga jirin maamulaha hoteelka golden maxamed tahliil maxamuud ayaa waxa uu sheegay inkan ganacsato ahaan ay fursad dhaqaale u arkeen in magaalada laga dhiso hoteello casri ah
qofka ganacsatada ah markasta waa profit seeking waay qof oo faa'iido raadiyo waay marka koowaad waxa loo furay waxay ahayd maaragtay ganacsi faa'iidale laga sameeyo in magaalada bilic ku soo kordhiyo dadkii ganacsatada maal gashtayna inay maaragtay faa'iido ka helaan
dhallinyarada magaalada ayaa waxay soo dhoweeyeen dadaalka ay wadaan ganacsatada waxaana ay sheegeen in dadaalkooda qiimo weyn uu ku fadhiyo horumarka iyo taariikhda beledweyne
magaalada isbeddel zaa'ida jiray inkastoo magaalada beledweyne ay marka horeba horumarka jiray oo hoteello caalamiga ku yiileen haddana maalmahan hoteello zaa'id oo casriyo aada oo la jaanqaaday hoteellada east africa ku yaallo sida caasimadaha nairobi addis ababa magaalada laga dhisay magaaladii markii hore ayadoo qurxana haddana laami markay yeelatay wadooyinka waaweyn halbowlaha ah laami hoteello qurqurxan oo casriyaa laga dhisay magaalada bilicdeeda isbeddel zaa'ida laga dareemaya dhallinyarada waxaa ka dareemaya maalmahan inay aada u caaweeyaan magaalada aada usoo fadhiistaan maqaayadaha iyo hoteellada la dhisay iyo wadooyinka hareeraheeda maqaayadaha laga furay casriga ah aada magaalada waxaa dareemay waqtiga habeenadii ah sidii hore inay hadda ka qurux badan tahay ka saxmad badan tahay dadka aada u caaweeyaan siiba dhallinyarada ayaad ka dareemaysaa dhallinyaradiina kalbihiina xitaa dadka waaweyn ah oo shaqooyinka markay kasoo rawaxaan
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
tirada dadka ku geeriyooday mudaharaadyada ka socda dalka iiraan ayaa kor u dhaaftay 5 qof sida ay baahinayaan warbaahinta dalkaasi warbixintan waxaa magaalada qaahira kasoo diray wariyaha v o eda xuseen cismaan saxnuuni
banaan baxyo ballaaran oo ka dhacay dalka Iran maalintii lixaad oo xiriir ah ayaa cirka isku shareeray maalintii koowaad ee ciida, kaasoo saacadihii ugu dambeeyey ee xalaya sababay geeri iyo dhaawac fara badan. Geerida iyo dhaawaca soo gaaray dibadbaxyaasha ayaa yimid kadib markii ciidamada amniga iyo dibadbaxyaasha iska hor imaadyo xoogan uu ku dhex maray gobolka Bunjistan ee koonfurta dalka Iran, gaar ahaan caasimada Ahwaza oo ah meel ay degan yihiin dad badan oo carab ah. Baraha bulshada ee dalka Iran ayaa daahiyay muuqaalo muujinaya boqolaal dibadbaxyaal ah oo ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah dowladda, gaar ahaan hogaamiyaha ruuxiga ee dalka Iran Cali Khamenei. Dibadbaxyada dadka reer Iran ayaa cirka isku sii shareeray kadib markii biyaha ay ka go'een gobolka Khojistan ee dalkaasi iyo deegaano kale oo ka mid ah koonfurta waddankaasi. Muuqaalo video ah oo lagu baahiyay baraha bulshada ee dalka Iran ayaa lagu soo bandhigay dibadbaxyaal caraysan oo ku dhawaaqaya erayo ka dhan ah hogaamiyaha ruuxiga ee waddankaasi xilli ciidamada amniga ay ku sugnaayeen goobaha dibadbaxyadu ay ka socdeen. Dhinaca kale, dowladda Iran ayaa xirxirtay shakhsiyaad u dhaqdhaqaaqa xorriyadda kadib markii ay ku hor banaan baxeen afaafka hore ee wasaaradda arrimaha gudaha ee magaalada Tehran. ciidamada amniga ayaa gaaska dadka ka ilmeysiiyay u adeegsaday dibadbaxyaasha isugu soo baxay deegaano badan oo ka tirsan magaalada Ahwaza si ay u kala eryaan, taasoo sababtay dhaawac fara badan oo soo gaaray dibadbaxyaasha. Xeeleeryaasha bariga dhexe ayaa sheegaya suurtagalnimada in dibadbaxyada ay sii xoogaystaan maalmaha soo socda marka la eego carada iyo dhiiranaanta ay muujinayaan dadka reer Iran oo qaarkood kasoo horjeeda nidaamka Islaamiga Shiicada ee uu hogaamiyo Cali Khamenei. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dhowaan dalkaasi ay u doorteen madaxweyne Ibraahim Raisi, kaasoo ka tirsan qolyaha mayalka adag ee nidaamka ama kacaanka Islaamiga ee xukuma dalkaasi tan iyo sanadii 1997. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Ra-iisul wasaaraha Britain oo ay warbaahinta qaarkeed sheegtay inuu maalintii Isniinta ugu yeeray maalinta xorriyadda kadib markii la qaaday xayiraadihii dalkaasi saarnaa ayaa ku soo beegantay, iyadoo kiisaska xanuunka COVID-19 ee dalkaasi ay maalinba maalinta ka dambeysa sii badanayaan. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
marka dhinac laga eego, ma muuqda isbeddel weyne. Bilihii ugu dambeeyey, dadku sidii ay suuqyada ugu adeeganayeen ayay howlahoodii u wataan. Meelaha wax laga cadbo, beryahanba waa ay furnaayeen, dadkuna si caadi ah ayay isu dhexgalayeen. Inkastoo madaxa caafimaadka England Chris Whitty uu ka digay inaanay xaaladdu wanaagsanayn, haddana goobaha lagu caweeyo, xarumaha cayaaraha lagu qabto, si caadi ah ayay dadku u tegi doonaan. Inkastoo meelo badan lagu xirayn loo ogolaan doono oo keliya dadka qaatay labada tallaalba. Dadku xor ayay u yihiin inay guryaha ka shaqeeyaan ama xafiisyada lagu soo noqdo. tirada dadka meel ku kulmaysa iyaduna xaddaaf ma yeelan doonto. waa isbedelada ilaa iminka muuqda ee la sameeyey. mandaqadaha kale ee boqortooyada Britain sida mandaqada Scotland, waqooyiga Ireland iyo Walesku iyagu waxay qaadeen waddo tan ka duwan. qunyar qunyar ayaa xayiraadaha loo qaadayaa, go'aankaasna waxaa qaatay madaxda deegaanadaasi. bulshada ku nool halkaasi qaar ka mid ah oo la hadlay warbaahinta waa ay ku raacsan yihiin, inkastoo ay jiraan dad iyagu diidan oo ku doodaya in xorriyadoodii laga qaaday. waxaan la kulmay dad Soomaaliyeed oo degan galbeedka magaalada London oo ka hadlaya dareenkooda xayiraadaha la qaaday.
sidaad ogtahay, waxaynu soo marnay hal sano oo dalku u kala xirnaa. dadka shaqeeya iyo dadkaan shaqeynba ay xoogaa nolosha celiyar yaran la gashay. alxamdulilah, waxaan dareemaynaa in culays fara badan uu naga degi doono insha allah hadii ilaahay. shaqooyinkii baa isu furmaya, familiyadii baa is arkaya, dadkii kala xirnaa baa is arkaya, masaajidadii baa lagu tukanayaa, restorantyadii baa la tegayaa, isdhexgalkii bulshada ayaa isu furmaya, isu socod fara badan baa furmaya, noloshiiba waxaad moodaa inay kusoo noqonaysa sidii hore caadigaa.
asalaamu calaykum dhammaan ummadda Soomaaliyeed, dhammaan waxaan dhahayaa ciid wanaagsan meel walba ay joogaan. aniga oo magaciga ah Axmed Xuseen Cariif oo wadanka Awstriya kasoo guuray, laakiin wadankan degan London, aad iyo aad maaragta ugu faraxsanahay maanta. maaragta ciid ah iyadoo aad iyo aad ugu soo toostay waqti aad aad ugu fiican, aad iyo aad ugu faraxsanahay. xafiido
ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa xaddii go'aankii sii hore ka noqday kadib markii la xaqiijiyay inuu la kulmay qof qaba xanuunka covid 19 waana xogayaha caafimaadka qofkaasi hore ayaa xafiiska ra'iisul wasaaraha looga sheegay in aanu Boris Johnson isku xakameyn doonin gurigiisa arrinkan ayaa dad badan oo bulshada ka mid ah ka xanaajiyay iyadoo dadka qaar ay sheegeen in ra'iisul wasaaruhu fayo dhowrka bulshada ku ciyaarayo qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa iyaguna sheegay in dawladdu ku fashilantay maaraynta xanuunka covid 19 iyadoo laga cabsi qabo in dalku galabando kala deerta afood ay nagu soo haysa haddaba saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa arrintani mustaqbalka ra'iisul wasaare Boris Johnson su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibrahim Ehreri oo degan magaalada Glasgow oo ku taalla madaqada Scotland
labadii sanadood ee Boris Johnson uu xukunka hayay waxa uu la daalaa dhacayay maaraynta xanuunka covid oo ay dad badan ku dhaliileen dowladdiisa waxa uu culays weyn kaga imanayaa garabka midig ee xisbigiisa oo u ololeeyay in xariirada la qaado dowladdiisana waxay ku eedeeyeen garabkaasi inay tahay mid geeri diida sida uu sheegay gudoomiye ku xigeenka gudiga xildhibaanada ee xisbiga muxaafidka ah Charles Walker waxa kale oo la sheegay in aanu ra'iisul wasaaruhu ku qanacsanayn oo uu doonayo inuu xilka ka tago si uu ugu laabto shaqadiisii hore ee uu ahaa qoraaga oo uu lacag aad uga fara badan tan uu iminka qaato ka sameyn jiray sida uu sheegay la taliyihiisii hore ee Dominic Cummings
habeenimadii jimcaha ayaa ra'iisul wasaaraha iyo xogayaha maaliyadda telefoon looga soo diray xarunta ilaalinta fiditaanka xanuunka covid 19 kadibna waxa loo xaqiijiyay in xogayihii caafimaadka xanuunka laga helay iyaguna ay ku sugnaadaan guryahooda tirada dadka iminka xanuunka qaadaya ayaa maalinba maalinta ka dambaysa sii badanaysa tirina waxa ay warwar ku abuurtay xeeldheerayaasha caafimaadka iyadoo ay cusbitaaladu ka digeen inay soo badanayaan dadka xanuunka u soo galaya Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil VOA London
haatan waxaad nala dhageysataan heestan
idaacaddii subaxnimo idinla socodsiinayeen anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo caashi ibraahim aadan cashacuud intaa ayaynu uga dhantahay tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo